καφέ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Крум Зарков, съветник на председателя на БСП. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте.
Е, днес е големия ден. Нарекаха го някои колеги журналисти деня Хикс, защото днес в Народното събрание се гледат промените в Конституцията, в българската конституция, едни важни дебати за тях, народните представители, и за нас, хората, които живеем в държавата. Да започнем от там, защо БСП е против всички практически предложения, които се дебатират в Народното събрание?
Отговорът на този въпрос е доста ясен, защото нито едно от тези предложения не отговаря на въпросите, които стоят пред правосъдната система и пред това, което гражданите очакват. Много е трудно да кажа, невъзможно е да се даде правилен отговор, когато въпросът е поставен грешно. Въпросът още от самото начало беше поставен от вносителите на промените в Конституцията като въпрос, кой да контролира Висшия съдебен съвет. Това въобще е въпросът, който касае хората, които се явяват всеки ден пред съдии, или които се забатачват делата им с години, или които очакват нарушителите на обществения ред и престъпниците да бъдат в затвора. По тази логика парламентарната група на БСП реши да се обоснове и аргументира и да гласува аргументирано против тези текстове, за да не участва в това масово хвърляне на прах в очите на хората, което наблюдаваме и днес. И когато вие казвате днес е големият ден или денят на промяната, аз по-скоро бих използвал думите на председателя на БСП Михаил Миков от преди малко в пленарна зала,
да,
който или този ден като денят на голямото оттегляне. Защото са свидетели в залата от сутринта, а може би от вчера през нощта, в късни доби, на едно оттегляне. Някои си оттеглят предложения, които са направили съвсем наскоро, други оттеглят подписите, които са дадени за да се достигне някаква бройка, трети оттеглят цялостната си подкрепа или я заявяват отново след 30-минутна почивка, и въобще оттегляне на тази маска на моралните стожери, която беше насложена върху някои политически сили и които днеска биха абсолютно всички рекорди по задкулисие, след като успяха да променят позицията на политически сили за решаване в продължение на година за 30 минути в една почивка между 10 и 10 и 15, 10 и половина. И това е втори път, когато се случва, и тук аз искам да задам един въпрос. Има ли смисъл наистина да четеме стенограми, законопроекти и становища на Венецианската комисия, когато всичко в крайна сметка се решава за 15 минути в стаята на нечия парламентарна група? Така вече и с заема, така и днес с Конституцията, така е било и с бюджета. С една дума, най-важните закони за нашата държава се решават след обществени обсъждания, след страшно много становища, след хиляди интервюта и тонове изписана хартия за 5 минути в една стая.
В коя стая става това?
Еми това става обикновено в стаята, първия път стана в стаята на АБВ, когато те обърнаха вота си за 16 милиарден дълг. За 16 милиарден дълг обърнаха вота си за точно 5 минути след един разговор в почивка.
Така?
Втория път стана в стаята на ДПС, когато Лютви Местан, след като беше изрекал една доста съдържателна реч с доста солидни аргументи, казвайки защо счита, че е недопустимо парламента да може да извиква главния прокурор на отчет, след като беше обявена почивка, дойде същия човек, променен, и каза, че не само, че оттегля всичките си думи, но и настоя за противоконституционно трето гласуване,
да,
което сметка обърна първия параграф на предложените конституционни промени. Питам аз, възможно ли е да се бориме за правова държава, когато нарушаваме правовия ред, докато въвеждаме нови изменения в Конституцията? И всичко това е просто до такава степен цинично, бих казал, че наистина групата на БСП имаше само един вариант и той е категорично да се противопостави на целият този цирк и според мен го прави доста убедително.
Сега много приказки ще се напишат и изприказват, че БСП е останала в тотална изолация, защото наистина само вие гласувате против всички останали, там зад кулисно ли, пред кулисно ли, в парламентарни стаи или не знам си къде се договориха, вие останахте единствени в опозиция. Това няма ли да попречи на бъдещата ви работа в парламента, на бъдещата комуникация с обществото в България?
Напълно е възможно да попречи, напълно е възможно и това е осъзнат риск,
така?
Но той си заслужава.
Да.
Той си заслужава, защото в крайна сметка ние наскоро бяхме наказани, и то сериозно от избирателите, за това, че за да не нарушиме комуникацията си и в името на по-висши цели, в смисъл да направим все пак нещо малко, след като не можем да направим голямото, предприехме множество компромиси. Времето на компромисите обаче като че ли трябва вече да изтече и нима не е това днешният дебат. Днешният дебат беше заявен като дебата, който трябва да сложи съдебната власт на нови основи. Вместо това той си върви в старото парламентарно русло и да, БСП му се противопоставя. Противопоставя му се категорично, отказва да участва в тази игра, въпреки че може това да им навреди. Може да им навреди парламентарно, но съм сигурен, че няма да им навреди обществено, защото хората не могат непрекъснато да живеят в тази паралелна реалност, където всичко трябва да се чете между редовете. Аз като член на БСП съм доволен от тази позиция. Дори тя да я изолира от другите парламентарни групи. Дори бих казал, че искам тя да бъде изолирана от другите парламентарни групи, ако те се държат по начина, по който се държат до момент.
Сега, вярно, че по-страшно е да изпаднете в обществена изолация, отколкото в парламентарна, но аз имам опасението, че и това ще трябва да преживеете и ще ви кажа защо. Защото хората се впечатляват от демонстрирания позитивизъм. Гласуването е за, в което участва целият парламент, а само вие гласувате против. И обществото започва да се радва на това, че уния там горе са се разбрали. Вие виждате ли как години наред и в обществото се наслагва това мнение уния там горе да се разберат, ние сме лесни, а в върха на нашата политическа система се казва уния там горе началниците извън България да се разберат. Това стана мотив за поведение, за действие, ако щете за взимане на политически решения. Не съм сигурна, че този мотив няма да сработи и този път, господин Зарков. Вашето мнение?
Аз разбирам много добре вашия аргумент. Осъзнавам също така и че той има сериозни основания. Мисля, че ние периодично оценяваме интелигентността на българския гражданин,
да,
и на обществото. Ние непрекъснато си мислиме, че тези, които крещят най-силно и тези, които се чуват най-добре, са всъщност изразители на мнението на мнозинството. Аз не мисля така. Аз не мисля, че днес може някой сериозно да каже, тия горе са се разбрали. Разбрали са се за какво? Те в крайна сметка изкъбиха една година и днес още един цял ден, за да се разбере, че ако са се разбрали за нещо, то е, че трябва да изглеждат сякаш са се разбрали. Но де факто за нищо не са се разбрали и аз ще демонстрирам. Спомнете си началото на цялата тази конституционна епопея.
Да.
Един законопроект беше за първо тези, които сега защитават промените в конституцията, като сякаш не може без тях.
Да.
Началото твърдяха, че тези промени не са необходими да минават конституционно.
Да.
Не само това. Внесаха закони за съдебната власт, които правеха точно тези промени и министър Иванов твърдеше, и то много убедено,
така,
че не е от конституционна промяна.
Mm-hmm.
След това, когато се внесаха три закона за съдебната власт от три политически сили в едно и също мнозинство различни, за да се потуши напрежението, навръх конституционния празник, Бойко Борисов обяви, че ще има конституционни промени. Внесаха се. След това се изнесаха, тъй като нещо се случи и те в крайна сметка не се разгледаха.
Така?
След което стигнат до един компромис, който отново ще употребя думата цинично, беше наречен исторически него нямаше нищо историческо, просто се разбраха, че ако оттеглят някои текстове, ДПС ще ги подкрепи. Това е.
Да.
Такива исторически компромиси е имало всяка година от 91 до днес. Съжалявам, че трябва да го кажа. Този исторически компромис след това беше порицан от самите реформатори, които внесаха демонстративно между първо и второ четене,
да,
промени, които отиват далеч отвъд това, за което се бяха разбрали. И днес цял ден се карат за това колко, видите ли, да са прокурорите и колко да са парламентарната квота.
Да.
И в крайна сметка за какво? В най-добрия случай за едно абсолютно нищо, в най-лошия случай за задълбочаване на всички съществуващи проблеми. Така че тези горе за какво са се разбрали точно? Освен за това, че искат да продължат да са на власт.
Да.
Да продължат да са в тази позиция и ДПС направи своята демонстрация, показвайки им, че може да са в тази позиция, стига ДПС да реши да са в тази позиция и обърна вота на още на първия параграф. Така че да, те са се разбрали, но ние не сме съгласни с това разбирателство. Мисля, че все по-често и повечето български граждани и обществото и ще разбере, че това съгласие е хубаво, че го има, но то с нищо не ни помага.
Да.
Против, то ни води по пътя към бездната.
Вие сте млад човек и едва ли помните всички перипетии, през които премина БСП в годините на прехода, но един от най-важните, най-значимите, които и до ден днешен дават отражение върху БСП, това е коалиционната политика във всичките разновидности в тези 26-7 години вече. Най-впечатляващия от тази серия проблеми, които сама си създаде БСП, беше коалиционността с ДПС. Имаше хора, които и тогава не бяха съгласни в интерес на истината. Имаше хора, които се противопоставяха на псевдо формулата социал-либерализъм, който беше наложен от тогавашния председател на БСП Георги Първанов. Кажете ми, моля ви, всички тези експерименти в коалиционната политика на БСП, наистина ли днес трябва да се плащат от вас, младите социалисти?
Вижте, първо искам да уточня, че нито аз, нито моите приятели и другари поделяме тезата за ДПС като демоничната сила, която, видите ли, е виновна за всички проблеми на държавата или на БСП.
Така?
Тази теза е доста опростена. ДПС е една структурирана политическа сила, която представлява голям брой български граждани, повече от 500 000 по различните избори, като, разбира се, над нея тегнат най-различни съмнения, които
така
съмнения не може да игнорираме, не може да се правиме, че не съществуват и не знаят, но отказваме и да заемем тази позиция на чистия морализатор, която заемат отдясно, която е, видите ли, те са единственото зло, ако се махнат те или ако се изчегъртат, както казваше господин Кънев, всичко ще тръгне по мет и масло. Това просто не е вярно, ние го съзнаваме. Оттам нататък БСП е взимала избори за участие в управлението, правила го и с ДПС и е постигала определени резултати. За това обаче плащат тежка политическа цена.
Е, това имам предвид, че тая цена се плаща не от тези, които взимаха решението за този тип политика, а от вас сегашните млади хора в тази партия.
Може и така да е, но това е част от политическия живот на една формация, която има 125 години.
Така?
Ние приемаме позитивите, тя ни дава шанс, тя ни дава път, тя ни дава много неща. Тя има и негативи. Ние трябва, не може да се отричаме от това, което е постигнато до тук. И аз лично не се отричам и вярвам, че и моите приятели не се отричат от него, но може да вземем уроците и да не повтаряме грешките.
Да, да. Понеже си говорим за БСП като лява партия, като социална партия и недоверието, което я сполетя, това недоверие се забелязва, господин Зарков, не само у нас, не само в Европа, някак като че ли левицата загуби в целия свят. И ще ви дам само два примера. Изборите, в които Мадуро загуби, от дясната партия и изборите, в които Ле Пен спечели на фона на загубите, които претърпяха левицата и десницата в Франция. Кажете ми, моля ви, защо? Защо лявото, социалното, което би следвало да има все по-голяма подкрепа в годините на кризата, загубва? Какво се случва с левите партии и левите хора по света?
Аз, ако позволите, ще се спра повече на изборите във Франция, просто вече с тях съм по-запознат. Не бих могъл да коментирам всички процеси, тъй като навсякъде има особена национална специфика, а тази във Франция познавам добре, тъй като съм живял дълги години там.
Така.
Във Франция не само левицата, не само Европа, а и целият свят трябва да си вземе някои сериозни заключения. Защото там загуби не лявото, може би дори може да се каже, че повече загуби дясното, имайки предвид, че основната републиканска, както те се наричат, опозиционна сила, партията на президента Сарközi, беше давана напред, сондажите в крайна сметка получи разочароващ резултат. Там загуби идеята за политическата система такава, каквато съществува да не кажем може би 20 години.
Да.
И тук трябва да си направим много ясна сметка и да го вържеме с това, което става в България. Този спектакъл, който ни се дава днес в Народното събрание, тази амалгама на фалшиви идеи, на скрити договорки, на почти несъществуваща разлика между партиите. Това, което вие казахте за риска пред БСП, този непрекъснат страх да не останете, видите ли, изолирани от други политически сили, с които утре трябва да правите коалиция, води до появата на антисистемни и опасни за демокрацията играчи.
Да.
Сега аз искам да влизам в този апокалиптичен тон, който понякога се влиза, когато се говори за партията на Марин Ле Пен, но тази партия не е вчерашна. Тя също има своята история. И въпреки, че Марин Ле Пен поде усилия за нормализацията й, това е все пак партия, изградена върху изказвания на един човек, който отрича съществуването на газовите камери, има антисемичен и такъв почти расистски дискурс, който е се изградил като политик срещу голизма, т.е. срещу модерната Франция, срещу Петра Република. Този човек днес печели, не той, неговия наследник,
така,
печели изборите. И това трябва да знаеме за самата Европа. Това не е поредната опасност за Европа, както много анализатори смятат според
така
мен. Това е доказателство, че Европа не се справя с опасностите, пред които е поставена в последните месеци и години. И терористичните атаки и войната са само една от тези предпоставки.
Да.
Рацията е само една от тези предпоставки, защото забележете, в продължение на години Националния фронт прави кампания върху страха от имиграцията и никога не успяваше. Днес обаче прави кампания върху страха от имиграцията и високата безработица и бедността и успява.
Да.
Това е което ние трябва да научим като урок. И колкото по-бързо го научим и тук, и в Брюксел, толкова по-добре, защото тези избори бяха регионални и може да бъдат тълкувани като последно предупреждение. Следващите са президентски и връщане назад трудно би имало.
Така е. Така е, и затова и следващия ми въпрос е свързан точно с Брюксел. Партията на европейските социалисти с нищо не се различава от тази сговориска, да я наречем, политика, която през края на миналия и началото на този век се демонстрираше от всички леви и социални партии в Европа. То не бе трети път на Блеер, то не бяха коалиционни правителства с десни партии, то не бяха податки за това, че трябва да сме национално и континентално отговорни и да си кореспондираме и с десните партии. Вижда ли се вече края на тази политика, имайки предвид вашето изложение току-що за ситуацията във Франция и предупреждението ви, че това е края и че това е голямото предупреждение на регионалните избори във Франция?
Аз в личното си качество не съм привърженик на широките коалиции. Винаги съм намирал това нещо за нечестно. Какво значи това да правиме кампания едни срещу други в рамките на демократичния дебат, да се поставяме идеи срещу идеологии, накрая да се пляснеме с ръце и да се прегърнем в името на някакъв висш идеал. Не казвам, че това винаги е изключено. Нека да отдадеме чест и поклон пред паметта на починалия наскоро премиер на България, който оглави Димитър Попов, да. който оглави пред правителството на националното съгласие, в което имаше смисъл.
Точно така, той имаше определени цели, параметри и време за действие.
Да, и историческия контекст беше такъв.
Да.
Тогава наистина може преходът имаше целия си смисъл и той имаше своята историческа цел.
Да.
И я постигна и ние всички сме длъжни да го оценим този факт и да бъдем благодарни.
Точно така.
Но това нещо под влиянието на германската четворния успех на германската канцлерка започва да взема съвсем друга идея. Не ни стига мнозинство, за да не влизаме в спирала на гласуване, видите ли, ние ще правиме някакви компромиси. Такъв натиск имаше върху БСП само преди година, искам да припомня, и то много сериозен натиск и обществен, и политически, да влезем в така наречената широка коалиция.
Да, да.
БСП отказа да го направи това.
Да.
И според мен е с право. И според мен е с право. Защото обезличаването на лявото и дясното отхранва тезата, че виждате ли всички са маскари, виждате ли всички са едни и същи, и тогава популисти, дали са от крайно ляво или от крайно дясно, няма кой знае какво значение, тъй като те по съществото си се приличат, и да ти казват, време е да изметеме тази система.
Да.
Време е да направиме нова конституция. Време е да ги махнем тези и да дойдат нови лица. Всичко това обаче с мръсната вода рискуваме да изхвърлиме бебето. Защото винаги има проблеми, но винаги има и постижения. Те трябва да бъдат консолидирани, да се върви напред. И това левите хора са прогресисти, десните хора са по-скоро конформисти, консерватори. И е хубаво да има и двете. И е хубаво те да спорят, защото в даден момент едното е правилно, другото. Но в рамките на демократичното общество, в рамките на зачитането на другия и на идеите на другия, а не в рамките на някаква посттоталитарна обстановка, каквато рискува да се случи, ако продължават да печелят партии тази на Мари Льо Пен, или в състоянието, в което се намира България в сега, на абсолютна неяснота,
да.
кой управлява, кой взима решенията в крайна сметка, да. в тази страна и кой носи отговорност.
Много интересен разговор с вас, обаче времето ни напредна. Аз ви благодаря за вашето активно участие, за коментара. Пожелавам ви много хубав ден.
Благодаря ви, довиждане.
Крум Зарков, съветник на председателя на БСП в ефира на Радио К2.